Halo.
Halo, selamat pagi. Boleh saya
selamat
bercakap
pagi.
Dengan Puan Safia binti Hashim?
Ya, saya.
Saya daripada Inti Deras Baik, Kedai Motor.
Okey.
Saya nak buat permintaan maklumat bagi Encik Muhammad, Encik Zaiful Azri bin Muhammad Zain.
Ya.
Puan ibu kepada Encik
Zaiful. Saya mak dia. Saya mak dia.
Alamat tempat tinggalnya sekarang ni di nombor 6 Kampung Jabi.
Kampung Jabi.
Alamat Johor.
Ya, betul.
Baik. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat. Terima kasih,
Puan. Okey, sama.